Já, þess að minna að Ísland vaknar alltaf að vera með, já, það alls í gestkvæmti fyrirmálið. Já. Jón Jósef Snæbjörnsson hefur hann sungið nakin fyrir Seðlabankan, það er stort er spurt, fullt að
Já, ég hefði nokkið alltaf fyrir mér.
Nei, okkur átt. Og svo alltaf hann að, já, Ólafur Þór Ævarsson, geðalæknir og ný skoðanakönnun, póstnúmer er nefndin og aldakar er alltaf að vera í þeim fyrirmáli og svo framvís og framvís. Endilega stilliðin hér, þau eru mættu vaktina eldsnæma, já, fyrir en margir kæra sum að vita.
Já, nákvæmlega. En það er okkar maður, nú mánudagur, og þá komið að liðnum hérna, hvað í matinn?
Mögulega leiðilegasta spurning dagsins
eins og sem,
já.
Og Sólmundur Hólm, hvað ætlað þú að elda í kvöld?
Hvað er grjónagrautur?
Það er grjónagrautur?
Já.
Gengur þetta svona illa hjá þér, þetta uppistand?
Já, það er, já, vá, ég fannst það ekki, nei, ég bara svo lískur.
Já, það var nýskur, já.
Það bara, ég bara elska að horfa á bara peningana að koma eins og pappi segir, Sólmundur tekur ekki veski upp nema til að setja í það.
Já, nákvæmlega.
Þannig að, sko, þú veist, og þú, maður á aldrei ómikið peningum, þannig að, sko, og ég var ekki ómikið, ég var ekki mikið peningum, sko, bara vandir frá.
En þú veit ekki að henda, þú veit ekki að henda, hérna, lifrapilsu kepp með eða neitt svona, til að hafa þetta þjóðlegt bara.
Ég kannski ekki að renna út í búðu og kippa einu svo leið, það er
það
svo gott.
Skýstum því meðan að tekur einn.
Já, er það kannski lýsandi fyrir daginn? Ég veit þú varst á læknadögum og ert svona á hlaupum svolítið þennan daginn eitthvað að skemmta hér og þar. Er þetta þá einfaldalausnin?
Sko, ég er nú, það er nú þannig að mína heim, ég elda svona í sem 90% tilvika.
Ok.
Og sko, núna er það óleita konu.
Já.
Sem að sko, hefur náttúrulega, sko, það er það ekki það, sko, fullt að þú var nú náttúrulega verið óleittir það ekki.
Jú, í tvígang, hvað það sér.
Já, og logið er náttúrulega bara, þú veist, bara alltaf með óleitt á konu.
Já.
Og þannig að, þú veist, og það er alltaf eitthvað svona sem að það er vilja kannski meira en annað. Og grónagrundur er við vinsællum vinni konu.
Já.
En það er það nægilega góð núna. Meðal annars, þannig að ég leifi nú henni svolítið að þessum myndi stjórna sem það svolítið að því hvað hún langar, hana langar í, sko.
Þakkaði fyrir það, Svanhildur tók steikar samlóku tímabil, einu sinni.
Já.
Það
er dýrt maður.
Það er rán dýrt.
Já, ég ætla að segja, er hún ekkert að keiri í ísinn svona í eftirrétt, svolítið mikið?
Nei, ekki svolítið, sko. Hún er ekkert í ykkur rosalegri óhaldustu, sko. En svona, þetta er hér, þú segja, grónagöldurinn sínum svona með því svona óhaldara sem hún er að borða, sko.
Já, en þú ert náttúrulega að fara, svo því að raða peningunum í veski, kom með nýja sýningu í sölu, sem að hljómar mjög vel, varist eftirhermur, góðu titill.
Já, þetta er bara, ef við erum hægt við eftirhermur að þorlega er ekki, þá skulle ég bara ekki koma.
Já.
Forðuð ykkur, en glatt að ég getur, því að það verður bara farið úr Hafnarfirði, þetta er kvöld, sko, því að það verður hérna mikið þær. Ég ætla að, náttúrulega, sko, var með sýninguna mín síðast sem að var svolítið tvískipt. Og það er alltaf eftirhermu efni er hérna, það er bara einhvern veginn, elska ekki að þetta er eftirhermu. Síðan bara ennþá, ég bara fyrir tala fyrir mittleiti, ég á marga vini sem ég geta hent eftir og ég er bara, sendi reglulega bara, nú þarf ég bara að tala eins við þennan gæja, sko. Ég er alltaf gaman að þeir, sko.
Já, hvað eftirhermu tekur, fyrir það sem á ekki séð þig, ef við taka bununa?
Já, það er maður þeir sem eru með mér á myndinni.
Já, frábær myndin á miði.is.
Já, það er náttúrulega, sko, mína svo byssur hinga til, hafa náttúrulega verið, sko, verið Gylfi Ægisson, sem er kannski minna svona áberandi núna.
Já,
Páll Óskar náttúrulega, hann er alltaf mjög sterkur, Herbert Guðmundsson, Gísli Einar sem tiltölulega nýkominn og hann er kominn til að vera.
Já.
Þó er náttúrulega Pálmi Gunnar sem er alltaf verið
auðvitað,
hann komst ekki að flagga þitt, en hérna, ég er búin að vera með svo lengi með hann náttúrulega að langa með svona að taka smá pásu frá honum og hann lítið til dæmis síðustu sýningu.
Já.
Og svo bara er þetta skilur hellingur af fólki sem er ekki að flagga þinn, svo dittum.
Já.
Dittu náttúrulega kom afar sterk inn í síðustu sjöðungu og hún gæti nú dúkkað upp í þessari
mikið. Hvað með, Magnús Hlyn? Áttur ekki góðan Magnús Hlyn?
Magnús Hlynur, jú, hann kom líka.
En hvað er að æfir þetta, þú veist? Ertu að hitta upp grjónagrautinn og æfa þetta? Hvernig tekur maður að æfir upp svona sjó?
Já, ég nefnilega enn og þetta svo langsam með það að sko konan hlær að mér ennþá.
Já.
Og sko, hefur gaman að því,
því
og þannig að þú veist, það mjög blessunlega mjög gott og svo bara veit ég alltaf, ég á bara vini sem að ég veit að hlæja alltaf ákvæðum eftir þetta, þannig að þegar ég komin eitthvað gott, þá hring ég bara í þá fer með þá, þeir hlæja og þá veit ég að það gott og þú veist, þannig að æfa svo bara, þú veist, já, bara gerir verður maður alltaf betur og betur eftir því sem að gera þetta ofta sko.
Já, og maður hringi mig bara eins oft og vilt og herma eftir ykkur, maður er alveg til í það sko.
Já.
Það meira sig
það. Já, takk fyrir, gaman að hér upp líka. Eitt bara svo ekki, þannig gefið smá ráðan í grunagrautinn.
Já.
Notiði, ég gerir að nota sérstök sem að grauta hrísgrún, sem eru keppt, og setja smá rjóma út í. Þannig ég hefði ekki verra en það, að ég setja smá, ég hef ekki rískar en það, að ég setja rjómalögg út í grautinn.
Og auka vanilu, er það ekki?
Einhverja smá, ég enda að krakkarnir vilja það gendilega, þannig að ég ekki farin að gera það, það gera það kannski hjá mér bara.
Já.
Ég er til í þetta.
En hérna, já, þannig að það er algjörn líkilatrið.
Já.
Og hann er að stuða suma, en þú mútt alveg segist með þetta.
Já,
Sóli.
Takk fyrir þetta, Sóli.
Takk fyrir þú var að hendi fréttir hérna og bara síðasta ráð dagsins er rjóminn í grjónagrautinn.
Einmitt, og Ísland vaknar klukkan 6 í fyrramálið.